Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey.
A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
De senere år har vi set en historisk voldsom polarisering blandt borgerne i USA. Og i lyset af, hvordan amerikanske tendenser i nogle tilfælde har haft det med at smitte af på os i Europa og Danmark, er det vigtigt, at vi udvikler bud på, hvordan vi undgår noget tilsvarende. Hvordan vores velfærdsstat også er et velfærdssamfund, hvor ingen går til bowling alene. Forklaringen følger. Det er den amerikanske politolog Robert D. Putnam, der i år 2000 udgav bogen Bowling Alone, hvor han advarer imod, at opløsningen af lokale fællesskaber og den stigende individualisering vil undergrave sammenhængskraften og dermed demokratiet i USA. Når man ikke længere bowler med andre, men holder sig for sig selv, mister man forståelsen for andre, den vigtige socialisering og opbygningen af ansvarsfølelse og solidaritet. Det sidste her er et citat fra Socialdemokratiets Rasmus Prehn fra et avisindlæg i februar 2025, hvor Prehn slår til lyd for politiske tiltag, der kan befordre frivillighed og dermed styrke sammenhængskraften og den gensidige solidaritet i vores samfund. Vores velfærdssamfund, hvor vi for de flestes vedkommende har, hvad vi skal bruge, og i det store hele har tillid til de politikere, som vi har valgt demokratisk, og som træffer beslutningerne om, hvordan vores land er skruet sammen. Og Rasmus Prehn, politiker, folketingsmedlem for Socialdemokratiet og sociolog og forfatter. Velkommen til dig.
Mange tak skal du have.
Og du er simpelthen den eneste gæst i dag, og vi skal tale med udgangspunkt i en bog, du har skrevet, og det avisindlæg, som jeg lige nævnte. Fordi du har nemlig ikke bare været i Blækhuset og skrevet det her indlæg i Politikken, som jeg lige refererede. Du har altså også forfattet en bog, som netop er udkommet. Den hedder Hverdagssolidaritet, vejen til mere selvorganisering og et stærkere civilsamfund, og den skal vi altså tage udgangspunkt i vores samtale. Så vil du ikke prøve at lægge ud med til en start og fortælle dels hvorfor du har skrevet den bog, og altså, hvad der har drevet dig, og så fortælle ganske kort, hvad din hovedpointe med den er.
Det er sådan flere faser med den her historie, fordi et eller andet sted, så er det en bog, jeg har haft lyst til at skrive meget længe, fordi at jeg er en kæmpestor tilhænger af og fan af det frivillige Danmark. Altså de tusindvis af danskere, der tænker på andre end sig selv, som bruger deres fritid på at gøre en indsats over for andre. Det har jeg længe haft lyst til at skrive. Og så må man jo sige, at hele det her spørgsmål er blevet uhyggeligt aktualiseret af, at vi ser nogle opbrudstendenser. Og så har jeg sådan set haft lejlighed til, nu når jeg havde lavet alle de her casebeskrivelser, hvor jeg har været ude og besøge alle mulige forskellige civilsamfundsorganisationer, og sætte det ind i en mere aktuel kontekst, hvor jeg så også siger, at det her med, når vi har aktive medborgere, der løfter i flok, så er det sådan set den bedste vaccine, vi kan have imod det, jeg kalder populisternes lette lokkemad. Og det har simpelthen noget at gøre med også jævnfør din reference før til Putnam og Bowling Alone, at jamen, det der med, at man mødes med andre mennesker, at man organiserer ting, at man tager ansvar på sig, gør jo, at man får en helt anden refleksion over ansvarets kompleksitet. Så det med at hoppe på et eller andet letkøbt synspunkt om, det er også bare for dårligt, som vi oplever meget på de sociale medier, ja. Hvor der hurtigt kan komme en eller anden shitstorm mod en politisk beslutning, og folk sidder som tastaturkriger og går amok. Men hvis det er, man har været vant til at organisere det lokale fodboldhold, eller man har gået natteravn, eller man har været med i Lær for Livet, eller man har spillet håndbold med Lykkeliga, eller hvad det nu kunne være, så ved man, at det der med at planlægge og organisere, det er komplekst, og der sker fejl. Så når der sker fejl også i det danske velfærdssamfund, så er det jo ikke nødvendigvis, for der sidder nogle politikere, der vil noget ondt. Så er det fordi, sådan er det, når man tager ansvar. Så jeg tror, at frivillighed vil øge refleksionsniveauet. Det vil også sikre en eller anden form for resiliens imod for meget populisme. Og det der med, at man også disponeres for andres synspunkter, også nogen, der mener noget andet end en selv.
Det er meget sundt en gang imellem, ja.
Ja, den der vigtige socialisering, der ligger i, at man ved, at der er nogen, der mener noget andet end en selv.
Ja.
Og det gør, at man ikke bare sidder et ekokammer på de sociale medier, hvor alle mener det samme, og så kan man sidde og gå amok over et eller andet. For man ved, når man står nede i håndboldhallen, så er der altså Preben og Bent og Leila, og de mener noget helt andet end en selv.
De sætter deres krydser et andet sted.
Ja.
Nu nævner du Putnam, ham kommer vi væsentligt mere ind på hen ad vejen. Jeg har brug for lige at spørge dig, du siger, at du ser opbrudstendenser. Hvad er det?
Jeg synes jo, man må sige, at det vi oplever politisk i øjeblikket, hvor at der er en fremkomst af populister eller despoter, altså den udvikling, vi har set i USA her aktuelt, hvor altså forholdet til, hvad der er en objektiv sandhed, det er på en eller anden måde smuldrer.
Det må man sige, ja.
Og når vi oplever, at Trump begynder at skyde skylden på Zelensky for, at det er ham, der har startet krigen i Ukraine, og kalder ham diktator og andet, så er der meget, der vendes helt på hovedet. Der er simpelthen en tendens i retning af, at stadig flere i de største demokratier stiller sig kritisk over for demokratiet.
Ja.
Altså i min bog har jeg statistisk beskrivelse af, at tilliden til demokratiet, den er faldende, og at lysten til at have en stærk mand eller noget af den stil, den er stigende. Og det er altså noget, vi skal tage hammerne alvorligt. Og da jeg så havde været ude og lave alle de her interview med de her civilsamfundsorganisationer og skulle til at sætte det ind i en aktuel kontekst, så kom jeg også til at tænke på, der er jo et eller andet, der minder om de opbrudstendenser, der var i 30'erne. Og i 1930'erne, der havde vi jo en anden socialdemokrat, nemlig Hartwig Frisch, som skrev bogen Pest over Europa. Og noget af det, han gør opmærksom på, det er, at de nordiske lande har en helt særlig sammenhængskraft. En tradition for at selvorganisere med stærke fagforeninger, andelsbevægelse, altså at man mødes og løfter i flok. Og det kan være vores værn mod fascisme og nazisme, er noget af det, der er hans pointe der i 30'erne. Og derfor så tænker jeg, den debat er vi nødt til at have igen. Hvad kan vi gøre for at revitalisere den her form for selvorganisering, så vi står stærkere over for populisterne?
Og det er, altså 30'erne er jo ikke et sammenlignet grundlag, vi bryder os om at hive frem alt for ofte, desværre. Hvad hedder det? Noget af det vi skal lige have sådan noget lidt ordforråds- eller terminologiafklaring her, fordi noget af det, du står på i din bog, det er, at der i regeringsgrundlaget for den PT-siddende regering, SVM-regeringen, står, og det står allerede på side 3, vi ønsker at gå fra en velfærdsstat til et velfærdssamfund med meget mere lokal frihed og forandringskraft. Og det er jo så et udsagn, som du tilslutter dig. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du vil prøve at uddybe, hvad det konkret betyder i forhold til borgernes oplevelse af velfærd, og hvordan vi sikrer, at ikke nogen bliver efterladt i den opsnitning. Altså, hvad er forskellen på en velfærdsstat og et velfærdssamfund, og hvilke faktorer skal være til stede for, at vi kan lave bevægelsen fra det ene til det andet?
Altså, jeg vil våge den påstand, at vi sådan set har begge dele i dag. Vi har både en velfærdsstat, og vi har et velfærdssamfund. Men der går hurtigt noget skyttegravskrig i de her begreber. og jeg oplever, når jeg er ude i typisk det socialdemokratiske bagland, så er der mange, der bliver nervøse og usikre, når vi begynder at tale om at gå fra velfærdsstat til samfund. Så frygter de, at det handler om, at vi skal privatisere, at vi skal have private firmaer ind over og andet. Så der er jo en vigtig debat at tage i det danske samfund af, hvad er det egentlig, det handler om? For mig at se, så handler det at have et velfærdssamfund, det handler jo om, at man har en kombination af en stærk offentlig sektor, men så også en hel masse civilsamfundsaktiviteter, som er med til at sikre, at man har et samspil. Altså, man har et samspil mellem, hvad der er offentligt, og hvad der så er af civilsamfund. Altså, vi har jo en årelang tradition i det danske samfund for at have meget stærke fagforeninger, og heldigvis for det. Og det, man laver i fagforeninger, er jo, at man selv organiserer. Det er jo ikke staten, der garanterer, at der er en mindsteløn. Det er noget, man kæmper for i overenskomster. Det er jo ikke staten, der sørger for, at man er arbejdsløshedsforsikret. Det er fagforeninger, der har A-kasser. Så vi har en kæmpe tradition for, at det er civilsamfundet, der driver nogle af de her ting. Og det skal vi være opmærksom på, at der er måske et potentiale i at gøre endnu mere ud af civilsamfundet, og gøre endnu mere ud af velfærdssamfundet. Og så i stedet for, at det hele er en forventning til, at staten skal klare det hele, fordi det er jo formentlig ikke realistisk. Jeg er en stor tilhænger af en stærk offentlig sektor, og har gået til valg på det adskillige gange, og har skrevet bøger om at styrke den offentlige sektor og andet, så det er slet ikke min mission at underminere det. Jeg tror bare, at vi kan så meget mere, hvis det er, at vi kombinerer den stærke offentlige sektor med et endnu stærkere civilsamfund.
Og hvis vi så skal prøve at kigge på hvad man kunne kalde, det kalder du også i bogen, sådan en grundlæggende velfærd, som sådan nogle nødvendige faktorer for, at vi kan etablere de her, eller den her kombination, som du beskriver, af velfærdssamfund og velfærdsstat. Hvad er det så for noget? Altså, hvad er grundlæggende velfærd? Er der enighed om det, og hvilke ydelser, der skal være universelle og finansieres af staten, og hvilke, der kan suppleres af frivillige eller private initiativer?
Jeg tror i hvert fald, det er en helt afgørende vigtig debat at tage. For jeg oplever lidt, at der er opstået en meget lang kø af forventninger til, hvad det offentlige skal klare.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke under folk hjælp til det ene og det andet og det tredje. For selvfølgelig gør jeg det. Og det er også derfor, at jeg er socialdemokrat. Men vi er nok også nødt til at tale med hinanden om, at det er jo ikke alle problemer, man har, som der skal komme nogen fra staten at løse. Nogle af dem kan man også godt løfte i flok og løse selv, og det kan måske være en bedre måde at gøre det her på. For mig er grundlæggende velfærd jo, at hvis man bliver syg, så er der et gratis hospital at komme ind på. Hvis det er, at man skal gå i folkeskole, så er det gratis. Man kan også tage en ungdomsuddannelse og gå på universitetet, det er gratis. Der er biblioteker, der er kulturtilbud. Hele det her grundlæggende sikkerhedsnet er jeg kæmpestor tilhænger af, og det har jeg på ingen måde lyst til at udfordre eller lave om på. Men jeg tænker, at vi kan supplere det ved at have civilsamfundsaktiviteter. Et af de eksempler, jeg har med i bogen, er jo, at udover at vi har fint masket netværk med hospitaler og ambulancer, så har vi nu også et nyt initiativ, der hedder Hjerteløbere. Og det gør jo altså, at man, hvis det er, at man falder om på gaden med et hjertestop, så er der simpelthen nogen, der kan blive ringet til, og så dem, der er tættest på, løber hen og kommer til undsætning og finder en hjertestarter. Og det har jo gjort, at rigtig, rigtig mange mennesker får en hurtigere behandling og overlever og slipper for men, fordi at man ovenpå at have en stærk, stærk offentlig sektor, har det her civilsamfundsinitiativ, hvor at tusindvis af frivillige danskere simpelthen har en app på deres telefon, hvor de så støder til og er hjerteløber. Det er jo fantastisk. Det er noget, vi skal være enormt begejstrede over, og det vil den offentlige sektor jo aldrig kunne leve op til. Vi vil jo ikke kunne have offentligt ansatte redere, der skulle fungere på den måde. Det er jo et ekstra add-on, der er ved, at man rækker ud til civilsamfundet.
Som jo, og formoder jeg et eller andet sted, også hvis man ser lidt kynisk og pekuniært på det, også sparer penge i sundhedsvæsenet, at de her mennesker, de kommer i behandling lidt hurtigere. Ikke?
Præcis. Og sådan er der jo masser af eksempler på, ja, at vi kan løse ting i det danske samfund klogere, mere samskabende, og billigere, hvis det er, at vi rækker ud til noget mere selvorganisering. Og den samtale er vi jo nødt til at have, ikke mindst i en tid, hvor at vi også kan se, at det er lidt en kamp om ressourcer. Nu er der en forventning til, at vi skal ud og finde milliarder af kroner til forsvar, og det kommer til at gøre ondt. Der er folk, der taler om, skal vi have en krigsskat? Hvad skal vi gøre? Der er vi nødt til at tænke ud af boksen.
Ja.
Og jeg taler ikke for at skære ned på noget grundlæggende velfærd. Jeg siger bare, at vi skal også udnytte det potentiale, der ligger i, at så mange danskere er frivilligt aktive. Der er et kæmpe potentiale.
Og det, der tegner sig her i den her samtale mellem os to, Rasmus Prehn, det er ligesom tre parametre, jeg kan få øje på. Velfærden, som vi taler om her, der er de frivillige indsatser, som får rigtig mange fællesskabsskabende hjul til at køre, og dermed styrker sammenhængskraften. Og så er der jo tilliden, både til hinanden og til vores politikere, som vi har stemt på ved demokratiske valg. Og vi skal selvfølgelig rundt om dem alle tre Inden vi fortsætter, så skal vi lige spørge filosofien og sociologien lidt til hjælp. Det er jo noget supertanker godt kan lide at gøre. Så der kommer lige et indblik i nogle af de tænkere, der har beskæftiget sig med det her. Frihed under ansvar. Det var sådan en sætning, jeg hørte rigtig mange gange, da jeg gik i gymnasiet. Både i forhold til, hvordan jeg selv som individ gebærdede mig, og også i forhold til den verden, vi lever i. Vores skomager ikke nødvendigvis bliver ved deres læst, bare fordi deres far eller mor gjorde. Vi lever nemlig i en tid, hvor det enkelte menneske står stærkere end nogensinde. Frigjort fra traditionens lænker, fri til at vælge sin egen vej, og det lyder jo som en sejr, og er det også langt hen ad vejen, men friheden er ikke gratis. Vi bærer ansvaret hver især alene. Den engelske, nulevende sociolog Anthony Giddens beskriver det som individualisering. Tidligere var vi formet af vores familie, vores klasse, vores religion. I dag skaber vi selv vores identitet. Vi definerer selv, hvem vi er, hvad vi tror på, hvad vi vil. Det kalder Giddens et refleksivt projekt. Livet som en evig tilpasning til nye informationer, nye muligheder, nye krav. Vi har en verden, hvor vi ikke længere bare arver en plads i samfundet, men hvor vi skal forme vores egen fortælling. Der er bare virkelig mange muligheder, næsten for mange. Så friheden til at vælge risikerer at blive et pres i stedet for en frihed. Når den evindelige jagt på at blive den bedste version af sig selv, kan vi ikke snart finde en anden formulering, ikke længere føles som en frigørelse, men som en tung byrde. Den tyske sociolog Ulrich Beck tog den tråd op. Individualisering er ikke bare en frigørelse, det er en nødvendighed i en verden præget af usikkerhed. Beck talte om refleksiv modernitet, hvor vi ikke længere kan stole på traditionerne til at guide os. Alt er i bevægelse, økonomi, klimakrise, teknologi. De gamle fællesskaber er ikke forsvundet, men de har mistet deres selvfølgelighed. Og det betyder, at individet nu selv må tage stilling til alt. Der hvor ens livsbane tidligere på mange måder var givet på forhånd, man blev hvad ens forældre var, giftede sig med nogen fra samme miljø, fulgte de regler der var, der står vi i stedet i dag på egen hånd. Det kalder Beck institutionaliseret individualisme. Vi er omgivet af systemer, der understøtter vores autonomi, men vi står alene, når det gælder. Vi har ikke længere de kollektive identiteter at læne os op ad. Køn, klasse, religion er blevet flydende, valgfri, noget vi selv skal tage stilling til. Og det skaber en ny sårbarhed, ikke kun for individet, men for samfundet som helhed. For når de fællesskaber, vi plejede at være en del af, mister deres sammenhængskraft, opstår der en ny risiko. Polarisering, social fragmentering, en følelse af, at vi ikke længere hænger sammen. Det peger den amerikanske politolog Robert Putnam på i sin bog Bowling Alone, hvor han beskriver, hvordan amerikanerne, og resten af Vesten for den sags skyld, er holdt op med at mødes i foreninger, med at gå til spejder, deltage i fælles aktiviteter. Vi er gået fra et samfund, hvor mennesker mødes i lokale fællesskaber, til et samfund, hvor flere og flere isolerer sig mere og mere. Putnam bygger egentlig videre på en indsigt helt tilbage fra 1800-tallet, hvor franske Alexis de Tocqueville rejste gennem USA i 1830'erne og var fascineret af, hvordan amerikanerne organiserede sig i frivillige fællesskaber. Han så det som selve kernen i demokratiet, at mennesker tog ansvar for hinanden, at de ikke ventede på, at staten skulle løse alt, men mødtes, diskuterede, engagerede sig. Men Putnam peger på, at den lim, der holdt samfundet sammen, er ved at smuldre. Når vi ikke længere mødes i foreninger, ikke længere bowler sammen, men alene, mister vi noget. Vi mister forståelsen for hinanden, og vi mister evnen til at samarbejde på tværs af forskelle. Og det har konsekvenser. Mistilliden til demokratiet vokser, flere søger en stærk leder i stedet for fælles løsninger, politik bliver til en kamp mellem fjender, snarere end en samtale mellem borgere. Men Tocqueville havde en pointe. Fællesskaber er ikke kun noget, vi mister. De er også noget, vi kan genopbygge. Ikke som erstatning for velfærdsstaten, men som forlængelse af den.
Putnam peger på, at frivillige fællesskaber er afgørende for et sundt demokrati. Når vi mødes, diskuterer, samarbejder, ikke kun med dem, vi er enige med, men også dem, vi er uenige med, skaber vi tillid, og tillid er grundlaget for et samfund, der hænger sammen. Så i stedet for at bowle alene, er det måske federe at finde nogen at bowle sammen med.
Så vidt Giddens, Beck, Putnam og Tocqueville, og jeg har egentlig lyst til lige at supplere med, da jeg var udvekslingsstudent i min gymnasietid hos en amerikansk familie nede i begyndelsen af 80'erne, der var en af de samtaler, der samtidig kom på bordet, det var den om det meget, meget høje skattetryk i Danmark, som blandt andet hjælper til, at vi har, ja, som vi lige var inde på, adgang til uddannelsessystemet, uden at skulle betale for det, og der findes sågar noget, der hedder SU, der er sundhedsvæsen, hjælp i form af forbindelse med frivillig arbejdsløshed, ufrivillig arbejdsløshed, osv., osv. Og noget af det, vi kom frem til tit, og det synes jeg er en interessant pointe, er, at amerikanere formentlig betaler det samme, som vi betaler i skat. De betaler det bare til deres forsikringer, altså private sundhedsforsikringer, og alle mulige velgørenhedssager, som de støtter, og sager, som er afhængige af at få støtte, fordi staten ikke hjælper til at finansiere det. Og der er det jo så simpelthen borgerne selv, der vælger, hvilke velgørenhedstiltag de gerne vil støtte. Så er det jo altid spændende, om det, man har brug for hjælp til, kan sælges til nogle velgørere. Men Rasmus Prehn, er det billede af, sådan som jeg beskriver det amerikanske samfund i 80'erne, altså private sundhedsforsikringer, stigende behov for velgørenhed inden for nogle af de tiltag, vi dybest set alle sammen kan nyde godt af, er det et billede, der er begyndt at brede sig i Danmark for dig at se?
Ej, det synes jeg er at tage munden for fuld.
Okay.
Heldigvis Dejligt. Har vi... Jamen, vi har grundlæggende velfærd i Danmark, og vi har jo også i øjeblikket en regering, der styrker velfærden og sikrer, at når der er en demografisk udvikling, hvor der bliver flere ældre for eksempel, så følger pengene med. Så der er jo i høj grad en politisk vilje i det danske samfund til at styrke den offentlige velfærd, og det er kun godt. Og jeg vil sige, når vi taler om velfærd i USA og så i Danmark, så tror jeg, at... de fleste danskere virkelig vil betakke sig for at få en udvikling i retning af den amerikanske model. Og du har jo fuldstændig ret. Altså, man kommer jo til at betale det samme, bare på en anden måde.
Ja.
Og i virkeligheden så, det amerikanske samfund gør jo, at det er de allerrigeste, der får chancen. Og dem, der ikke har muligheder, de låser fast i en eller anden form for fattigdomsfælde. Og man kan jo sige, at den amerikanske drøm, den lever, men i Skandinavien. Fordi det er her, man har mulighed for at løfte sig. Når det så er sagt, så skal vi jo også tænke over i Danmark og resten af Skandinavien, hvor vi har sådan en socialdemokratisk velfærdsmodel, at vi skal huske det element, der handler om eget ansvar, der handler om at løfte i flok og gøre noget selv. Altså hele medborgerperspektivet skal vi huske at have med. For ellers så kommer vi for meget i retning af et kundeperspektiv, hvor man siger, og nu har jeg betalt min skat, så kan jeg bare forvente sådan og sådan og sådan. Vi får kun et stærkt samfund, hvis det er, at vi er villige til at gøre noget selv og yde en indsats selv. Og det tror jeg er afgørende vigtigt, men det er slet ikke for at understøtte en udvikling i retning af, at vi skal have noget, der minder om survival of the fittest, som de har i USA.
Selvom, og noget af det, jeg lagde ud med at sige, at nogle af de tendenser, vi bevidner deroverfra, jo ofte har en tendens til at brede sig ud over ja, både resten af verden og også i nogen grad Danmark. Men jeg har lyst til også at spørge, altså den her statslige velfærd, nogen vil kalde den statslige omsorg, hvordan balancerer vi den med så en decentralisering med velfungerende lokale initiativer, som selvfølgelig også har brug for støtte, og hvor individets ret så kommer til gode? Altså hvordan får vi de to ting til at fungere i den rette balance? Og er der i det risiko for, at sådan en decentralisering kan føre til noget ulighed i adgangen til velfærd, i takt med, at den bliver bredt ud?
Det er der en risiko for, men jeg tror også, man skal være opmærksom på, at i de nuværende systemer har vi jo også store grader af ulighed. Sagen er jo den, hvis vi kigger på, hvad vi har af statslige initiativer og statslig støtte, så er der
nogle dele af landet, som har langt bedre vilkår end andre. Der er jo nogle kommuner i dag, som har langt bedre økonomi til deres ældre og til deres skolebørn end andre kommuner. Og selvom vi gang på gang har hele diskussionen om udligningsreform, så ender det altid med, at selvom man prøver at rette op på det, så kommer man ikke helt i mål. Så det er enormt svært at opnå lighed på den måde. Og jeg tror også, vi skal passe på med at havne i en blindgyde, hvor man tror, det er realistisk at have millimeter retfærdighed.
Ja.
Det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror, det, der gør, at vi får et meget sundere og et meget mere sådan, robust samfund, det er, at vi også giver borgere mulighed for i højere grad at være med til at bestemme, hvordan skal det være lokalt hos dem. Så jeg har et element med i min bog, som sådan set samler op på det, jeg skrev i en bog i 2013, nemlig Frihed til Fællesskab, hvor at vi ligger op til Simon Pihl, som jeg skrev sammen med der i 13, og jeg, at kommunerne skal have lov at have noget mere kommunalt selvstyre, have lov at gøre nogle ting selv, fordi når man selv har været med til at træffe beslutninger om, hvordan tingene skal være, så er man mere tilfreds, end hvis der kommer et eller andet centralistisk svar, hvor man får det trukket ned over hovedet. Så den dimension tror jeg er vigtigt, og det ligger i øvrigt i lige tråd med det danske velfærdssamfunds historie. Hvis vi rejser tilbage i starten af forrige århundrede, hvor vi har de her pionerkommuner, som jo primært er København og Esbjerg og Nakskov, så er der en hel masse af det, vi kalder kernevelfærd i dag, som opstod, fordi der var kommuner, der tog initiativer, som andre ikke turde gøre.
Mm.
Altså borgmester Sundbo i Esbjerg, der indfører skoletandpleje.
Hvornår er vi lige årstalsteknisk?
Der er vi i 1920'erne.
Okay, ja.
Og så indfører man simpelthen skoletandpleje, og det får den helt konkrete konsekvens, at arbejderbørn får bedre tænder, kan spise sundere mad, kan koncentrere sig bedre i skolen. Det er en revolutionær virkning for udviklingen i Esbjerg. Og hvornår får vi så et landsdækkende mål om skoletandpleje? Det får vi først i 1970, hold i op. Forbindelse med kommunalreformen der.
Så 50 år senere.
Så det er jo et eksempel på, at hvis vi giver kommunerne noget frihed til at sætte noget i gang, så bliver der drevet en udvikling, hvor at der kommer noget nyt på banen, som så kan inspirere andre. Og man kan jo sige, hvis nu man giver lidt mere frihed til lokale initiativer, både kommunalt og i forhold til civilsamfund, så opstår der nogle ting, hvor at andre kan lære af det bedste, og de steder, hvor det så går galt, så har man heldigvis ikke lavet det i hele landet på samme tid.
Men hvad skal der så til for i den bevægelse? Og jeg kan sagtens se, at der er jo en fuldstændig formidabel pointe i det, men hvad skal der til for, at den ikke kommer til at befordre en ulighed, men snarere kommer til at mindske den? Sådan så de her frivillige indsatser, som det så været taget på kommunal plan eller på andet niveau, når ud til flere dele af samfundet?
Det handler jo om at have så transparent et samfund som overhovedet muligt, og have løbende kontrol og måling i forhold til følge det her tæt, sådan så at man erkender, når der er nogle tendenser, der går i en bestemt retning. Altså, det synes jeg, vi er gode til i det danske samfund, at vi får hurtigt identificeret, hvis der er noget ulighed, og så kan vi begynde at diskutere det. Og det er bare en illusion at tro, at den nuværende model er fuldstændig ufejlbarlig, og der ikke er nogen skævheder. Det er, altså, kigger du på, hvad der er af kroner og øre til ældrepleje i Hjørring, så er det langt mindre, end der er i Københavns Kommune, eller Rudersdal, eller Gentofte. Så der er nogle uligheder der. Det vil jeg gerne gøre mere ved, men det har jo været svært at få politisk opbakning til. Og der tror jeg, hvis det er, at man så giver lidt mere frihed til, at man kan gøre tingene på sin egen måde, ude i kommunerne, så tror jeg, at man kan få noget innovation og noget udvikling, og hvor at folk så i det mindste får en oplevelse af, at de får lov at tage ansvar selv og får lavet noget, de kan være tilfreds med selv.
Men når du taler om transparens, så vil der formentlig sidde nogen og sige, ja, det er godt med dig. Alt det byråkrati og skrankepaveri, som man støder på, lige så snart man henvender sig til en eller anden form for officiel instans, den er jo virkelig utransparent, og hvad pokker foregår der, og hvem har været i hænderne, og så videre, så videre. Altså, hvordan kan man, om man så må sige, skabe transparens i den administration, for nu at tale sådan mere bredt om det, vi har i dag?
Det er jo noget af det, som den nuværende regering er fuld gang med, simpelthen at afbureaukratisere, og simpelthen lave færre regler, og have mere frihed til, at man kan tilrettelægge tingene decentralt. Det er jo faktisk noget af det, man prøver at gøre. Og det her med, at det sådan er at tidsstyring og new public management, det skærer man ned. Der var jo en tendens i 90'erne. Der var en tendens i 90'erne, hvor at man tænkte, at vores velfærdsstat eller vores velfærdssamfund, det skal være lige så effektivt drevet som private virksomheder, og så indfører vi det her new public management. Og det er jo så endt i et kontrolhelvede, hvor at social- og sundhedsassistenter i nogle tilfælde bruger nærmest mere tid på at registrere og plotte ind og iskeme mere, end de bruger på at være sammen med de ældre.
Det har der i hvert fald været røster fremme om.
Ja, lige præcis. Ja. Og der har den her regering jo altså været med til at skære ind til benet og prøve at slippe noget mere fri. Vi er slet ikke i mål endnu, men der er man nødt til at arbejde mere på en måde, hvor man siger, at det er op til den enkelte medarbejder at vurdere, hvad der er det rigtige at gøre. Vi er nødt til at have tillid til dem, der er derude, og vurdere, hvad skal tiden bruges på her? Hvad er det rigtige at gøre? Og når man så gør det, så vil der jo opstå en eller anden form for ulighed. Men til gengæld så får folk det, der passer til dem.
Ja.
Og der er jo sådan en gammel saying om, at hvis du vil skabe lighed, så er du også nødt til at behandle folk ulige på en eller anden måde, fordi det er forskellige behov, vi har. Og hvis man kommer ud til en ældre borger, så er der nogen, der hellere vil drikke en kop kaffe, end de vil have støvsuget. Og det skal man måske have lidt mere plads til. Og så kan det godt være, at der bliver lidt støv et sted, men så lever vi nok med det.
Og det betyder jo netop, og det synes jeg, der er en vigtig pointe, at den der tillid, som vi taler om, og som er så grundlæggende vigtig for at sammenhængskraften i vores samfund, den handler jo ikke bare om tillid fra borgerne til de beslutningstagende politikere, den handler også om, at beslutningstagerne skal have tillid til, at dem, der forvalter deres beslutninger, rent faktisk gør det på en måde, som er hensigtsmæssig på den fedest mulige måde.
Ja, præcis.
Ja.
Præcis.
Og så er der jo noget med, og du var inde på det lige for et øjeblik siden, noget af det, som også er attitude, altså det her med, om vi oplever os selv som borgere, eller som kunder, eller forbrugere. Nu har jeg betalt min skat ind til den her stat, så har de bare at levere ved kasse 1, det jeg har betalt for. Det vil altså omsorg, sundhed, uddannelse osv. osv. Altså, hvor meget fylder det i dag for dig at se?
Jamen, altså det synes jeg, der er en tendens til, og jeg synes jo, mange politiske debatter starter med, at der er nogen, der har identificeret et eller andet problem, og så siger det må staten gøre noget ved. Og så kommer der en folketingspolitiker og stiller et spørgsmål til en minister, og det er også for dårligt, hvorfor gør vi ikke sådan og sådan? Og det kan jo være meget godt i mange tilfælde, men det kunne også være rart, hvis der var nogen, der sagde, vi har nogle problemer herude, kan vi løse noget af det selv? Og der synes jeg jo, at i min bog om hverdagssolidaritet, der er nogle strålende eksempler på det. Altså et af mine egne yndlingseksempler er jo det her med Lykkeliga, hvor at Rikke Nielsen, som vi jo kender som en strålende håndboldspiller, er i en situation, hvor hende og manden får datteren Magda, som har Down-syndrom. Og på et tidspunkt kommer Rikke til at tænke over, at Magda får ikke de samme chancer for at være med i alt det klubaktivitet, hun selv har elsket som barn, og som hendes andre døtre kan være med i. Og så siger Rikke, jamen, så må vi jo simpelthen starte noget op, hvor man kan komme og spille håndbold, hvis det er, at man døjer med noget, som hun siger. Så hun rykker jo simpelthen en annonce i avisen, og inviterer folk til, jeg tror, det er Nøvlinghallen, og så siger hun, kom, hvis du døjer med noget, så kom og spil håndbold med os.
Ja, så fedt.
Og nu har vi en landstækkende liga, hvor i tusindvis af dejlige børn, der døjer med noget, mødes og spiller håndbold. Jeg har selv været med ude og spille med, at det er så livsbekræftende og dejligt. Og det er jo et stjernegodt eksempel på, hvad vi også godt kan som dansk samfund. At vi ikke siger, der må være nogen, der kommer og gør det for os, men siger, vi starter sgu noget op selv. Og vi laver noget selvorganisering, og vi inviterer alle med. Og så ved vi godt, det er ikke alle, der har de samme ressourcer som os. Det er ikke alle, der kan lægge så mange timer i det som os. Men så går det nok alt sammen. Og vi sidder ikke sådan millimeter retfærdigt og siger, altså hvis jeg gør det her, så skal du også gøre det. Vi siger, vi laver det, fordi det er dejligt at gøre noget for andre end sig selv. Og så bliver det hamrende godt. Og det er jo sådan noget, vi skal have noget mere af. Vi skal have mere af den ånd, der er i Lykkeliga. Det er stjernegodt, og det er kun sympatisk. Og så kan det godt være, at man et eller andet sted på et teoretisk plan kan sige, nå, jamen, der er også noget ulighed i det, og nogen har ressourcer til at organisere, andre har ikke de samme ressourcer. Ja, men det var også sådan, fagbevægelsen startede, at der organiserer man også selv og stiller krav osv. Og der er nogen, der har ressourcer, og nogen, der ikke har. Men ideen er, at man går ind i det for at løfte og få alle med.
Fuldstændig fremragende, og det er jo, taler jo ret direkte ind i, at der i en årrække har været forsøgt indgriben over for sådan en mig tilgang til vores fælles samfund, over for det, som nogen mener er forkælet malkning af systemet, sådan en, jeg har ret til det her, samfundet skylder mig det her. Det er jo en diskussion, der lever og bølger ind og ud af alle mulige kommunikationsfora, samtidig med, at der også er røster, der appellerer til, at som du, Rasmus Prehn, at vi løfter i flok og lever, måske som John F. Kennedy så berømt, proklameret i 1961, mens kold krig og borgerrettighedskampe i USA bølgede ind og ud af stater og store byer, hvor han siger, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country, altså spørg dig selv, hvad du kan gøre for dit land, for at dit land bliver et godt sted at være, hvor folk hjælper hinanden og har tillid til hinanden, hvor der er sammenhængskraft og bowlingklubber, for nu at blive i det billede, fordi det er jo netop også i klubberne og foreningerne, nu var du lige inde på en håndboldklub, samtalerne finder sted, og vi lærer både hinanden og argumenterne for det ene og det andet at kende. Så altså den her tillid til velfærd, til politikere, til hinanden, er vigtig. Det så vi jo også under coronaepidemien, hvor danskerne i det store hele, der var selvfølgelig undtagelser, gjorde som de blev bedt om af myndighederne. Hvad er dit bud, Rasmus, på, hvordan vi sikrer, at den her tillid består? Måske endda bliver stærkere, altså måske samtidig med, at vi fremmer mere borgerinddragelse og frivillighed. Altså kan vi skabe endnu stærkere sammenhængskraft end det, vi har?
Det synes jeg simpelthen, vi skal. Det er vi forpligtet til. Og det er ikke nogen nem opgave, og hvis man havde en trylleformular til, hvordan man gør det, så tror jeg, man kunne blive meget populær. Det har jeg sådan set ikke. Men jeg vil gerne være med til at starte en debat, og det er derfor, jeg har skrevet den her bog. Og noget af det, jeg tror på, det er jo, at vi skal styrke de her civilsamfundsorganisationer, give dem nogle bedre rammer. Men noget af det, jeg også nævner, er jo, at vi er nødt til også simpelthen som samfund at forvente noget mere af hinanden, og også starte med, hvordan indretter vi vores skoler, hvordan indretter vi vores samfund, sådan, så der er et klart signal til os alle sammen om, du er også nødt til at gøre noget selv. Og noget af det, jeg har med i min bog, er jo for eksempel at sige til børnene i skolen, at jamen, det er ikke sådan, at man bare kan grise på toilettet og så skride fra det. Nej, man er faktisk med til sammen med det dygtige personale at gøre rent på skolen selv.
Det er lavpraktisk.
Ja, men altså, jeg tror jo på, hvis det er, at man som barn i folkeskolen selv er med til at gøre rent på toiletterne, jamen så er man også mere omhyggelig næste gang, at man har været uheldig derude, og det ser lidt klamt ud, så gør man rent efter sig selv, i stedet for bare at skride fra det. Og det er ikke fordi, jeg taler for, at vi så skal skære noget personale væk. Tværtimod, vi har virkelig, virkelig dygtige ansatte, som der ved noget om, hvordan man gør det her på en ordentlig måde, uden at få håndskader og andet, når man vrider en klud op. Men vi er nødt til at række ud til vores børn og sige, det er også en del af det her. Der var en forsker den anden dag, der havde skrevet kronik i Politikken om, at vi skal stoppe med det her curling-samfund, og vi skal stille nogle flere krav, forvente noget mere. Og det tror jeg simpelthen er så rigtigt. Altså, når man kigger i de psykologer og sociologer, der arbejder med børneopdragelse, så er de jo alle sammen enige om, at vi er nødt til at stille nogle flere krav, og vi er nødt til at involvere vores børn noget mere i nogle af de her ting. Så får vi nogle mere robuste medborgere, vi får nogen, der kan tage et ansvar. Og det er noget, vi skal gøre op med os selv, og vi skal indrette vores skole på den måde. Så er det jo også et spørgsmål om, at vi som
samfund... Det lyder også, som om det starter i hjemmet.
Det er jo også et privat spørgsmål, og ja. Det er da også noget, jeg tager op. Nu har jeg selv tre børn, der efterhånden er voksne. Hvad gør man for at få gode samfundsborgere ud af sine børn? Og det er der noget med samtale, det er noget med forventninger, det er noget med, at der også er nogle forventninger om, at man selv skal gøre nogle ting, og man selv har en forpligtelse i forhold til at løfte nogle opgaver. Det tror jeg, der er en samtale, vi skal have. Og der er det ikke mig som politiker, der skal blande mig i, hvordan man som forældre opdrager. Det kunne jeg ikke drømme om, men det er en samtale, vi skal have,
ja.
Fordi at det bliver et sjovere, et mere sympatisk, et mere lykkeligt samfund, hvis vi er bedre til og kigger os over skulderen og ser, om alle er med.
Og en af de faktorer, som du også nævner i din bog, og du har også nævnt den her i vores samtale et par gange, tror jeg, det er fagbevægelsen som eksempel på, hvordan vi arbejder sammen, og hvordan vi støtter op om hinanden, og vi har den her berømte danske model og trepartsforhandlinger osv. osv. Er der en eller anden måde for dig at se, hvor vi kan overføre den model, som fagbevægelsen i høj grad lever af og nyder godt af, nemlig frihed og selvorganisering, til andre sektorer og områder i samfundet. Altså, hvad er det, fagbevægelsen gør, og hvordan kan vi få det bredt ud i din optik?
Ja, det er nemlig et kistegodt eksempel, det med fagbevægelsen, at man selvorganiserer sig, og at man finder ud af det i fællesskab med hinanden, og man er kollektiv og solidariske, og så vælger man tillidsrepræsentanter, der taler på vegne af en. Og så kan vi jo se statistisk, det der jo, og det her også med i bogen, at vi undgår et hav af konflikter, der ellers kunne være. Vi har meget færre strejker i Danmark, end man har i andre samfund. Der er meget færre af de her konflikter, der ender i retten, fordi vi har selvorganisering ude på arbejdsmarkedet, hvor man klarer nogle af de her ting. Og der tror jeg, at man, når vi kigger på civilsamfund i øvrigt, kan bruge det til os at løse nogle flere ting. Så når det er, at vi skal have endnu bedre plejehjem eller endnu bedre skoler, så har vi, der er en værdi i at række ud til civilsamfundsorganisationer, der kan være med at komme og løse nogle af de her ting. Og der skal vi skabe nogle bedre rammer, så det er nemmere for de her civilsamfundsorganisationer at have ressourcer og manpower til at løfte nogle af de her ting. Og så får vi et mere robust og resilient samfund, end hvis det er, at vi bare kører med, at alt skal være skemalagt og kun offentligt.
Du har et eksempel, Sønderborg-modellen, som illustrerer noget af den pointe her. Vil du ikke prøve at
Sønderborg-modellen er jo, hvor at man lægger nogle kommuner sammen i forbindelse med den seneste strukturreform, og så har man en række lokal samfund eller en række landsbyer. Og der er man godt klar over, at der er lige pludselig langt ind til Sønderborg og Rådhuset der, så man har valgt at lave en decentral struktur, hvor man også har nogle sådan landsbyråd eller bydelsråd, eller hvad det er, hvor at man så selvorganiserer nogle aktiviteter ude i de enkelte byer, sådan at nogle af de små opgaver, der er, den løser man sådan set decentralt, og det er ikke noget, der skal hele vejen ind på kommunen og håndteres, men det kan man klare selv. Plus, at det også er en måde at få opsamlet noget viden om, hvad for nogle behov der er. Altså, tillidsmandsmodellen, som vi kender fra fagbevægelsen, kan jo bruges til at få noget viden ind de rigtige steder om, hvad er det, der rører sig, hvor er det, skoen trykker, fordi at der er nogle mindre fora, der mødes og taler med hinanden og siger, det er altså ikke godt nok med det der, eller det er ikke godt nok med det der, og så får man det forbedret, det man får det formidlet. Der er altså en informationsorganisering, og det tror jeg er afgørende.
Men er det dybest set den model, hvor man så har fra for eksempel tillidsmands- eller tillidsrepræsentantsmodellen, at man har nogle lokale samarbejdsudvalg, og så har man nogle samarbejdsudvalg på forskellige hierarkiske trin opad i systemet, at kan man overføre det? Det lyder næsten sådan til en kommune for eksempel, hvor vi siger, nu har vi de her lokale samfund, og så arbejder vi os ind mod de der centrale beslutninger i kommunen?
Det kan man, og det, altså, nu nævner jeg Sønderborg-modellen. Man har jo noget af det samme også i Aalborg Kommune, man har det flere andre steder. Jeg tror, det man skal passe på med, det er, at man laver sådan en eller anden one size fits all, og så presser man ned over hovedet på alle. Jeg tror, det er helt afgørende, at man siger, hvad fungerer her hos os? Og så laver det på en måde, der passer til det. Men at man har nogle mindre enheder, der mødes og taler om tingene, og ligesom sikrer, at kritik og utilfredshed og gode idéer og forslag, at de bliver formidlet videre, det er afgørende vigtigt.
Og der er frivillighed jo også en afgørende.
Det er så afgørende vigtigt, ja.
Ja, fuldstændig. Det er Supertanker med Rasmus og Carsten, og en dansk velfærdsstat, som nogen mener er udhulet, nogen mener godt det samme. Jeg vil ikke betale for de andres børns uddannelse eller sygdomme, forårsaget af dårlige vaner osv. Og så en vision om at styrke sammenhængskraft, måske vigtigere lige nu end længe. Blandt andet ved at skabe rammerne for, at frivilligheden blomstrer og har fordelagtige kår. Altså at vi hjælper hinanden, kommer hinanden ved, for nu at sige det på en lidt gammeldags måde, så vi ikke bliver splittet til atomer, der drøner rundt og synes, de andre er nogle idioter, sådan som vi ser det i hvert fald i nogle områder af USA i de her år. Rasmus Prehn, nu var vi lige omkring Anthony Giddens og Ulrich Beck, og vi berørte Robert Putnam, og så men helt tilbage til Alexis de Tocqueville tilbage i oplysningstiden og 1800-tallet, men og det er muligt, du har behov for at supplere noget af det, jeg fik sagt om dem, men ellers så mangler vi også en af de helt store sådan samfundssamtale-tænkere, nemlig tyske Jürgen Habermas, som jo i den grad har beskæftiget sig med netop den her form for offentlige samtaler og offentlighedsteori. Hvad mener du, han kan hjælpe os med i den her sammenhæng?
Altså, noget af det, der er helt afgørende ved Habermas, er jo den der forståelse af vigtigheden af, at der er en borgerlig offentlighed. Altså, der er et sted, hvor man kan udveksle meninger. Habermas taler om den herredømmefri samtale. Og det forudsætter jo, at man har nogle fora, hvor man kan mødes, og det forudsætter jo også, at man at der er frihed til at tale, og at der er rum, hvor man kan have dialogen, og at det ikke bliver styret af kapitalinteresser eller andet, men at man simpelthen kan få nogle rum, hvor man kan tale om de her ting. Det synes jeg det er ret afgørende. Der ser han jo civilsamfundet som en motor, der kan være med til at skabe det her. Det, at der er civilsamfundsorganisationer, der organiserer og samler folk, det gør, at man kan få kommunikeret synspunkter med hinanden, og man kan få en dialog. Det synes jeg er et ret vigtigt nøglebegreb, når vi taler om nogle af de her ting. Og man kan jo sige, i en dansk kontekst, der har vi jo så i demokratiteorien en Hal Koch, der taler om, at vi skal huske ordet frem for sværet. Altså i den forstand, at man skal huske, at der skal være plads til at tale sammen og lytte til hinanden, og det handler ikke om kun at få eksekveret og få skåret igennem ved en afstemning. Det er jo hele hans tilgang til det. Det ser jeg lidt taler ind i den samme tradition. Det er jo egentlig interessant, når man taler demokratiteori, at der er to tænkere, vi plejer at referere til i Danmark, nemlig Hal Koch og så Alf Ross. Og de var begge to orienteret omkring Socialdemokratiet, men de havde ligesom to forskellige tilgange til det. Hal Koch havde meget det her med, at det er samtalen og ordet, der er vigtigt, det er dialogen, der er vigtig, hvor Alf Ross havde mere strukturen og juraen, der var vigtig. Og i virkeligheden er det jo begge dele, der er brug for. Og det ser jeg egentlig også, at det, der er logikken i Habermas' borgerlige offentlighed, at der er nødt til at være et rum, hvor vi kan mødes, og vi skal kunne tale sammen, og vi skal kunne lytte til hinanden, og vi skal give plads til, at folk kan have et andet perspektiv, end det perspektiv, vi selv har. Og vi skal have tvivlens nådegave. Det synes jeg, man savner meget i dansk politik, at når man har debatter, så når nogen kommer med et synspunkt, så i stedet for at være nysgerrig på det, eller spørge ind til det, eller bede folk om at forklare noget mere, så har man lidt travlt med at feje det af, eller skære igennem, eller sige, sådan er det, eller vi har heldigvis flertal, så vi gør sådan. Der tror jeg, at man skal dyrke tvivlen noget mere, og stille opfølgende spørgsmål, gå på opdagelse hos hinanden. Det tror jeg simpelthen er så afgørende. Det mangler vi i det danske samfund, og det mangler vi, fordi at vi også er under et kolossalt tidspres hele tiden. Og det her tidspres gør så, at vi skal eksekvere, og så er der nogen, der står der egentlig med en genial idé, men de kommer aldrig til orde, fordi at dem, der skal træffe beslutningerne, har så super travlt med at komme videre.
Der er som lidt til at undersøge den.
Nej, og der tror jeg simpelthen en gang imellem, at man lige skal stige 18 hurtige cykel, og så lige gå sammen og lytte til hinanden. Jeg tror, der er et eller andet behov for det, og det håber jeg så også med den her bog, jeg kan være med til at anspore til, at sige, hvis det er, at vi får et stærkere civilsamfund, så får vi også nogle flere rum, hvor vi får talt med hinanden, og vi får forhåbentlig så også udviklet noget mere, nogle nye idéer til, hvordan vi indretter os, som kan være med til at berige os, apropos Lykkeliga, som jeg nævnte tidligere i udsendelsen.
Der er forskellige tanker, der melder sig i forhold til det, du er i gang med at sige. Den ene, den er, at der var en tidligere supertankergæst for år tilbage, som sagde, at en af de farligste sætninger i det danske sprog, det er sætningen, og sådan er det.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og der er sådan et behov for, altså sådan en konklusionssyge.
Ja.
Altså, hvor at man, altså, man kan dårligt starte en sætning, uden så skal man have aftalt, hvad så? Og en gang imellem, så er der altså nogle samtaler, der er for vigtige til, at der skal konkluderes lige med det samme. Der kan godt være en bold, der er oppe i luften et stykke tid, og man spiller lidt frem og tilbage. Og hvor man så også er i, at vi mener faktisk noget forskelligt. Og det er okay at mene noget forskelligt. Og det er en værdi og en rigdom, at der er forskellige synspunkter på samme tid. Så kan vi lave nogle midlertidige konklusioner, men vi har hele tiden en dør på klem, Fordi vi ved godt, der er nogen, der egentlig har en pointe, som vi er nødt til at tage hensyn til. Altså, det tror jeg er et meget mere sympatisk samfund, end det der smæk døren i hovedet på hinanden samfund, hvor man hele tiden skal konkludere.
Så den der nysgerrighed på hinandens idéer og synspunkter, som vel netop, og det er jo en af dine pointer, bliver befordret af, at vi mødes i nogle af de der frivillige fora, og mødes med Kirsten og Bent, som sætter deres kryds et helt andet sted, præcis, end vi selv gør, men som vi er fælles om den her håndboldklub med, eller hvad ved jeg, og derfor kan udveksle.
Det er jo så skønt, at jeg var ude at gå med natteravnene, og i øvrigt er fuldstændig fantastisk initiativ, hvor frivillige voksne går rundt i nattelivet og hjælper de unge. Og så går man der, og så oplever man i virkeligheden, at de voksne, man går sammen med, har vidt forskellige synspunkter på, hvad for et samfund vi lever i. Mm. Og så, når man går der og deler kondomer og vand ud til de unge, så får man samtidig en samtale om alt muligt. Og det bliver man jo klogere af. Og man kommer derfra som et rigere menneske rent åndeligt, fordi man er blevet mødt af nogle andre synspunkter og nogle andre idéer. Og det er jo det, som civilsamfundet kan, og det tror jeg altså, man skal huske på, også når man ligger hjemme på sofaen og tænker, ej, jeg har ikke overskud til at være frivilligt aktiv, fordi sådan og sådan. Når man så har prøvet det, så finder man ud af, hold da op, jeg får også selv en masse ud af det.
Og det er jo altså for så netop at gribe tilbage til Jürgen Habermas, den herredømmefri samtale, ikke? Fordi vi går rundt egentlig og har et fælles ærne, som er noget helt andet end de storpolitiske linjer, og så kan vi, uden at den ene ligesom har magt over den anden, taler om den slags, er det ikke?
Fuldstændig rigtigt. Ja. Og det skal vi dyrke meget mere, og vi skal række ud efter det. Og jeg tror i virkeligheden, at noget af det, der kommer til at være en stor ting i de næste år, det er, at vi bliver nødt til som samfund at invitere til fællesspisninger. altså, hvor man mødes og fordyrke det at spise noget sund mad sammen, men også fordi, at den samtale, man har hen over bordet, den er så unik. Og der er jo noget ulykkeligt i, at vi er kommet til altså, et samfund, hvor rigtig mange ikke spiser med hinanden længere. Altså, jeg var på besøg, et af de eksempler, jeg har med i bogen, er jo besøg af Headspace, som jo øvrigt er den organisation, som jeg har doneret mit forfatterhonorar til.
Som er Poul Nyrups...
Det er det her med unge mennesker, der hjælper andre unge mennesker med samtaler og andet. Så fortæller de hos Headspace, at de har en overrepræsentation hos de her unge mennesker, som er psykisk sårbare, som er vokset op i hjem, hvor man ikke spiser med hinanden. Altså, så det der med, at man ikke har været vant til, at der var en samtale hen over køkkenbordet, det gør, at man bliver mere ensom, man bliver mere trist, man bliver mere ulykkelig, end hvis man er vant til at have den grundlæggende socialisering, der sker hen over middagsbordet, at man har nogle fælles måltider. Og det slog mig helt vildt hårdt, og jeg tænker, det er vi nødt til også som samfund at gøre lidt mere ud af. Så jeg håber da på, at herop mod kommunalvalget, at der så er borgmestre, der siger, eller kandidater, der siger, vi inviterer sgu til en fællesspisning, og så mødes vi med nogen, der også mener noget andet end os selv, og vi får den lokale præst ned og fortæller om et stykke i Bibelen, eller fortæller om noget socialt arbejde, vi får en lokal musiker til at lave noget fællessang, og så er vi i det rum og får snakket sammen, fordi vi går derfra meget mere let op på batterierne og klogere på, hvad der er muligheder, og vi får en glæde i livet og en meget mere mangefacettet forståelse af, hvordan tingene er. Og jeg vil våge den påstand, at det der med, at man sådan går rundt og er lidt halvparanoid, og hele tiden kigger sig over skulderen, om der er nogen efter en. Hvis der er, man mødes i nogle sammenhæng, hvor man kan mødes med nogle af dem, man måske er lidt bange for, så finder man ud af, hold da op, så meget forskellige er de heller ikke. Nå, så jeg tror, man skal række ud til det der og dyrke det noget mere. Der er et kæmpe potentiale i det.
Og der er det jo faktisk, har vi jo faktisk ligefrem noget forskning i ryggen. Bente Klarlund har du fortalt, har været ude og fortælle om, hvordan man som frivillig eller som altruist på den ene eller den anden måde, lever længere og får færre sygdomme, er det ikke rigtigt?
Jamen, det er så fantastisk. Altså, jeg er kæmpe fan af Bente Klarlund, og hun har jo skrevet den her bog, Yngre med årene, og et af afsnittene handler
om... Yngre med årene? Ja. Det er også en god titel.
Ja, det er en dejlig titel, men hun er fantastisk, og det hun gør er jo at samle op på en masse forskning, der allerede findes i forvejen. Men det hun når frem til, det er, at folk, der er altruistiske, altså gør noget for andre end sig selv, jamen, de er mindre syge, de lever længere osv. Og hun, altså, argumenterer for, at det er, der er taget højde for, at det ikke bare er den type mennesker, der er, altså, at det er sunde mennesker.
Det er
der
ikke er cherrypicking.
Nej, det er simpelthen, altså der er en tendens til, at hvis man begynder at gøre noget af det her, så får man en glæde ind i sit liv, der gør, at det simpelthen stimulerer noget, der gør, at man også bliver sundere som mennesker. Jeg tror, hun er fuldstændig ret, og man kan jo mærke det, når man er ude. Jeg har jo talt med hundredvis af civilsamfundsaktive, og det er jo mennesker, der er glade i låget, og som siger, altså jeg gjorde egentlig det her for at hjælpe nogle andre, men nu kan jeg da godt mærke, at jeg bliver så meget mere lykkelig af at være med det, så jeg kan slet ikke undvære det længere.
Jamen, det er jo fuldstændig fremragende. Rasmus Prehn, politiker, sociolog, forfatter. Tusind tak til dig for at komme her og fortælle om dine overvejelser om den her velfærd, hvad så det end er på stats- eller samfundsplaner for at forklare forskellen på de to. Tusind tak skal du have.
Det er mig, der takker. Det var en fornøjelse.
Det var godt. Rasmus Prehns bog, Hverdags Solidaritet, vejen til mere selvorganisering og et stærkere civilsamfund, er netop udkommet og er i handlen. Og som Rasmus lige har fortalt, så går overskuddet fra salg af den her netop til den her headspace, hvor folk støtter hinanden til en bedre trivsel. Der skal selvfølgelig også lyde tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Du kan praktisere din frivillighed til at gå ind på Facebook, Instagram eller LinkedIn under Carsten Ortmann Radio med eventuelle kommentarer. Og hvis de samtalefora ikke er der, du søger det bedre argument, tvangfrie tvang for nu at blive i Jørgen Hammervars, så kan du sende dine argumenter på e-mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det som en helt naturlig del af den gensidige velfærd, der hvor du deler sådan noget. Programmet var i dag, også i denne uge, tilrettelagt og bemærket af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Getting up a master plan.